Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart, all my prayers are for you. Good night, sweetheart, I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu očekuje vas portret Gina Kellya i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita i naravno evergreen melodije koje volite. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Charles Aznavour.
Io non potrò dimenticar la mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è nel primo autunno su di me. Lei la schiavitù, libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee, infine ultimo che avrò da ora in poi. Lei così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Lei forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che. Sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei a passo accanto a lei.
Svoje nekom ću da pružim, ruke moje neko će da uzme. Dok ću biti sretan. Ruke moje nego će da treba. Zašto sam ja toliko dugo tužan? Zašto sam sam? Zar nigdje nikog nema? Zašto sam ja napušten sam? Moje neko će da uzme. Ruke moje neko će da treba.
Portret.
Gene Kelly bio je američki glumac, pevač, plesač, režiser, producent i koreograf. Poznat po svom energičnom stilu igranja, nežnom glasu i dopadljivom izgledu, kao i po simpatičnim likovima koje je odigrao na velikom platnu, Kelly je dobio nagradu za životno delo Američkog filmskog instituta i Kennedy centra. Američki institut za film također mu je dodelio 15. mesto na svojoj listi najpopularnijih glumaca svih vremena. Brojnim inovacijama na polju koreografije i režije vidljivo je promenio i osvežio holivudski muzički film.
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low.
I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go.
Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I'm on my way. For love came just in time.
You found me just in time and changed my lonely life.
Gene Kelly rođen je 1912. godine nedaleko od Pittsburgha. Njegova majka insistirala je da on i njegov stariji brat James idu na časove plesa, što je za posljedicu imalo česte obračune pesnicama sa dečacima iz komšiluka koji su ih nazivali sekapersama. 30. godina studirao je ekonomiju i prava na univerzitetu u Pittsburghu i radio kao učitelj u školi plesa koju je otvorila njegova porodica. 1937. pošto je doprineo da se porodični posao razvije, Kelly se zaputio u Njujork da potraži posao kao koreograf.
My gal, who could ask for anything more?
I got
Daisy.
I got
in green pastures.
I got
my gal, who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him round my door.
Vous comprenez ça?
Non! I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
La même chose en français.
J'ai du rythme, j'ai de la musique. J'ai ma chérie, who could ask for anything more? J'ai des daisies dans green pastures. J'ai ma chérie, who could ask for anything more? Old man Trouble, I won't find him. You won't find him hanging round my door.
Comprenez ça maintenant?
No!
I got
it!
Yeah! I got
it!
Yeah!
I got it!
Yeah! Who can ask for anything more?
Who can ask for anything more?
La danse américaine!
Say le time step.
Le time step.
Ah oui, le time step. Say le shim sham.
Le shim sham.
Ah. Charleston.
Charleston.
Je ne sais pas.
Na Broadwayu Gene Kelly dobio je 1938. a već sledeće godine u komadu The Time of Your Life igrao je na svoju sopstvenu koreografiju. Ubrzo su svi primetili njegovu neverovatnu energiju i sposobnost da predano i naporno radi. Kellyjev kolega Van Johnson ovako se sećao tih dana. Gledao sam ga kako vežba i činilo mi se da tu više nema šta da se popravi. Ipak, on nije bio zadovoljan. Bila je ponoć, a on je vežbao od 8 sati ujutru. I dok sam pospano pokušavao da se nateram da se odvučem kući, začuo sam stakato korake Sabine. Gorela je samo jedna lampa, a figura pod njom neumorno igrala. Gene.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
But Moses, he noses, his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
A mose is a mose.
A rose is a rose.
A toes is a toes.
Hoop-de-doody-doodle.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses, his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses
1941. dobio je prvu ponudu iz Hollywooda, što je označilo početak karijere bogate brojnim muzičkim filmovima, da pomenemo samo neke: Pevajmo na kiši, Devojka sa naslovne strane, Jackie čarobni pasulj, Amerikanac u Parizu. 1958. ponovo se okreće pozorištu, a započinje i televizijsku karijeru. Sa Džinom se vrlo lako sarađuje dokle god znate šta radite. Ako želite da igrate u njegovom timu, bolje bi vam bilo da volite naporno da radite. On nije surov, ali je čvrst. Kada u nešto veruje, nije ga briga da li razgovara sa vlasnikom studija ili portirom. Ne duguje nikome ništa i snažno se bori da dobije ono što želi, rekao je o Kellyju Johnny Green, muzički urednik kompanije MGM. Kellyjevo zdravlje počelo je da se urušava 80. godina, a 1996. preminuo je u 83. godini od posljedica moždanog udara. A za kraj današnjeg portreta slušamo još jednom Gina Kellyja u duetu sa božanstvenom Ritom Hayworth.
Long ago and far away, I dreamed a dream one day, and now that dream is here beside. Long the skies were overcast, but now the clouds have passed. You're here at last. Chills run up and down my spine. Aladdin's lamp is mine. The dream I dreamed was not denied me. Just one look and then I knew that all I longed for long ago was you.
I dreamed a dream one day, and now that dream is here beside me. Long the skies were overcast, but now the clouds have passed.
you're here at last. Chills run up and down my spine. Aladdin's lamp is mine.
The dream I dreamed was not denied me.
Just one look and then I knew that all I longed for long ago was you.
Emisija Igla na vinilu.
Ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours. Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi. Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais, maman.
Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois. Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Tu n'existais pas déjà, je t'inventerai.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais maman.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Tvoje oči plaš, ko tvoje oči lež, za knjigu vrtu moj. Mali svet, nežan, bezazlen, lep, nikom ne stvori bol, niti izreče laž, pokraj mene je još. Mali verni moj cvet, puštam, puštam da tiho mre. Zadnji svet, zadnji u vrtu moj, moj vrt je sasvim pust, i tih, i pust. Zadnji je dan, kratkog života to dao moj vrtu svu svoju čar. Sad mre mali svet, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, mre mali svet.
Thank you.
tibé zadnji u vrtu moj. Moj vrt je sasvim pust i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to dao moj vrtu svu svoju čar. Sad mre mali cvet, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči lep, mre mali cvet.
Dva lica jednog hita.
Melodiju Stranci u noći komponovao je Bert Kempfert, a stihove su napisali Roy Snyder i Charlie Singleton. 1966. snimio ju je Frank Sinatra, a objavljena je iste godine na njegovom istoimenom albumu. Sinatra nikada nije voleo i nazivao je smećem i najgorom prokletom pesmom koju je ikada čuo. Ipak ona mu je nakon 11 godina donela prvo mesto na top listama, gde se zadržala čitavih 15 nedelja, a takođe je osvojio i Grammy nagradu za najbolje izvođenje i ploču godine. Usledile su naravno mnogobrojne obrade ove kompozicije, a mi ćemo danas čuti originalnu verziju, dakle Franka Sinatru, a potom orkestar Berta Kempferta.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Thank you.
Igla na vinilu.
Plove oblaci tako nečujno, žureći prema moru. Gledam ih, odlaze i mašu, šalju pozdrave za ljubav. Koliko te volim, da li je to stvarno? Toliko mnogo sreće, toliko ljubavi. Ja dišem tvojim dahom, i u bojicima tvojim za tebe samo živim. Novom svetu ja koliko te volim, prosto bih plakala od sreće što sam živa i što sam deo tvoj. I ništa ne bi moglo da spreči što te nađem, jer ja sam kao reka, a ti si moje more. Da bi ostale žive sve laske su
Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Igla na vinilu, čuli smo Astrud Žiperto i melodiju Crni Orfej, a sledi Dragan Stojnić i Bila je tako lijepa.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje zaborav briše sve. Ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Thank you.
Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find
plači srce moje, ima dana pred tobom, prvi put reči s Bogom, nije lako. Ne plači dušo moja, mnogo bolje te čeka. Život me kao rijeka nosi dalje, znam. Moje igre su teške, ne znam ljubav da dam, volim stvari daleke i tražim ih sama. Nek te muzika tješi i makar ti se smiješi, kad ne mogu ja. Dana pred tobom, prvi put reći s Bogom, nije lako.
I stigli smo do kraja današnje Igle na vinilu. Pozdravljaju vas ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević.